Pārtikas un veterinārais dienas šī gada pirmajos četros mēnešos veica 184 pārbaudes uzņēmumos, kas piedalās saļajā publiskajā iepirkumā. Lielākā daļa pārbaužu veikts izglītības iestādēs, kur uzņēmumi apņēmušies piegādāt atbilstošus produktus. Neatbilstības zaļā iepirkuma prasībā PVD konstatējas 100 uzņēmumos, stāsta dienesta vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča Miljanoviča.
Pārkāpumi ir tādi, ka piegādātie produkti neatbilst paaugstinātās kvalitātes prasībām. Piemēram, jābūt marķētiem ar zīmi, proti zaļo vai bordo karotīti. Tie var būt arī bioloģiskās lauksaimniecības produkti vai arī produkti, kas ir konkrēti augļu dārziņi, kas ir audzēti saskaņā ar integrētās audzēšanas prasībām. Bez tā, ka pārtikas produkti ar paaugstinātu kvalitāti netiek piegādāti, mēs redzam, ka tā vietā tiek piegādāti parasti produkti, vai arī, ja ir paredzēts piegādāt produktus ar Latvijas izcelsmes produktus, Latvijā ražotas, tiek piegādāti produkti, kas ražot citās valstīs, piemēram, Polijā.
Polija vienīgā valsts?
Nav vienīgā valsts, ir arī citas valsts, piemēram, ražot Lietuvā, Polijā vai jebkurā citā valstī.
Zaļā publiskā iepirkuma prasību izpildes pārbaudes PVD uzsāka tikai pērnā gada sākumā. Tādēļ tās notiek izlases veidā un konstatējot pārkāpumus, inspektori uzņēmumiem dod laiku neatbilstības novērst. Parasti par izcelsmes valsti piegādātājs maldina tikai vienā no vairākām produktu grupām, piemēram par dārzeņu izcelsmi, kas šogad saistāms arī ar pērnā gada sausumu, kas samazināja vietējo ražu un tā nepietika visam gadam. Taču PVD norāda, ka tas jāparedz jau slēdzot līgumu gada sākumā, lai nemaldinātu pasūtītāju.
Pārtikas veterinārais dienests mēs kontrolējam ceļā publiskā iepirkuma izpildi izlases kārtībā, bet ļoti svarīga lieta no savas puses ir kontrolēt šo piegādes līguma izpildi arī pasūtītājiem. Un kontroli no pasūtītāja puses mēs redzam ir nepietiekam, ne visās iestādēs tiek pārbaudīts un kontrolēts, kādi produkti tiek piegādāti vai piegādātie produkti atbilst līguma nosacījumiem. Līdz ar to liela nozīme ir arī ikdienas kontrolē no pasūtītāja puses.
Ja savukārt kontrole paliek vien uz PVD pleciem, eksperti norāda, ka tam nepieciešams papildu finansējums. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dati liecina, ka kopumā valsts un pašvaldības iestādēs zaļā iepirkuma piemērošana dažādos sektoros kļuvusi pieprasītāka. Zaļā iepirkuma īpatsvars finansiālā izteiksmē sasniedz līdz 18,3%, savukārt pēc iepirkumu skaita sasniedzot 11% no kopējiem publiskajiem iepirkumiem. Ministrijas koordinācijas departamenta vecākais eksperts Uģis Zanders uzskata, lai samazinātu zaļā iepirkuma pārkāpumu skaitu, ir jāstiprina līguma izpildes gaitas kontroli.
Tiešām ļoti svarīgi ir tas aspekts, lai pasūtītājs iepirkuma veicējs savstarpēji sadarbotos, jo bieži vien ir piemēram tajos pašos pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, kur iepirkumu veic pašvaldība, savukārt līgumu paraksta skolas direktors un savukārt pēc tam tiešā veidā sadarbojas ar piegādātāju, saimniecības vadītājs vai virtuves vadītājs. Ja? Ir šie trīs pakāpi, teiksim, izpildītāji un ir ļoti svarīgi, lai būtu šīs sadarbības gan izstrādājot iepirkumu nolikumu, lai gan pavārs, gan skolas vadītājs, gan iepirkuma speciāls pašvaldībā kopīgi sagatavot šo iepirkumu, lai pēc tam zinātu, kas viņam ir jāpārbauda, kas viņam ir jāievēro.
Tāpat Zanders norāda, ka būtiski ir fiksēt visus pārkāpumus un tos piegādātājus, kas negodīgās darbības veic regulāri un uz noteiktu laika periodu tos nepielaist pie nākamajiem iepirkumiem. Turklāt pašvaldības aicina arī savstarpēji apmainīties ar labās un sliktās prakses pieredzi. Tikmēr pašvaldību savienības padomnieces iepirkumu jautājumos Dainas Dzilnes ieskatā, iepirkumu līgumu ir jāveido elastīgāki.
Uzlikt, ka visi pasūtītāji ir kaut kādi izmeklētāji un veiks tās pārtikas izsakojamības, prasību, pārbaudi, tas ir vienkārši nav reāli. Kurš tad gatavos un kurš tad tajā vietā strādās to savu pamatdarbu, jo tad jau jāaugo kaut kādu speciālu brigādu. Tepšā laikā ir jābūt iepirkumā pietiekami elastīgām iespējām arī tam piegādātājam, jo pašam ēdinātājam, tas ir skolai vai bērnu dārzam, vai arī tad, kad mēs prasam paši gatavojumu, ja vai prasam produktus, mums jau tik un tā ir vajadzīgs tas produkts. Ēst jau tā visi grib, jābūt kaut kādam variantam, ar ko mēs viņu aizstājam, ja gadījumā arī to burkānu vairāk nav, lai viņi ir sabojājušies, piemēram, glabāšanas periodā.
Lai veicinātu zaļo iepirkumu attīstību, ministrija šobrīd veic normatīvu pārskatu. Tā ietvaros norit diskusijas, kas ietver visas iesaistītās puses. Jauno noteikumu redakciju plānots sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā līdz 2020. gada vidu. Sinti Ambot, Latvijas radio.